Ahtab Ebu Sufyan'a söz verdi ki, 750 nəfər döyüşçüsü olan Bəni Qurayza qəbiləsini də müharibəyə çağıracaq. Qurayş və Yahudilər bir çox sərmayə sərf etdiklərinə və hərbi imkanlar və qüvvələri bir yerə topladıqlarına görə bu müharibəni tale yaradan bir müharibə bildirib, bu qərara gəlmişlər ki, müsəlmanları yeryüzündən məhv etsinlər. Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem müsəlmanların tərəfdarı olan Xuza'a qəbiləsindən yetişən gizli bir məlumatla Əhzab ordusunun hərəkətindən agah oldu. Hazret Peygamberin əmri ilə hərbi məsləhətləşmə məclisi qurulduqdan sonra kimsə Mədinədən bayra çıxmağı təklif etməyib, hamı şəhərdə qalmağa razılaşdı.
Dəyərli dostlar, verilişimizin bu hissəsində Hüccətül İslam Əl-Müslümin Cənab Məhəmməd İsmailinin İslami əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Əzizlərimiz, keçən verilişdə ərz olundu ki, İslamda dostluq haqqında çox-çox sifarişlər olunubdu və insan dost çox mühüm idi. Hətta Quranda ayəsi var ki, qiyamət günündə çox adamlar peşman olacaqlar, kaş mən filan adamlarla dost olmayaydım. Çünki dost var adamı əyri yollara çəkər, dost var adamı düz yola çəkər. Dost var adama xeyri dəyər, dost var adama şərri çatar. Ona görə gərək çox-çox diqqət eləyək dostlarımızı və dostluğun həddi-hüdudunu bülündürək. Qur'anın axirinci ayəsi diqqət eləsəz buyurur: Qul əuzu bi rəbbin nas, məlikin nas, ilahin nas, min şərril vəsvasil xənnas, əlləzi yuvəsvisu fi sudurin nas. Üç dəfə deyir, pənah aparam Allaha, pənah aparam Allaha, pənah aparam Allaha, kimdən? Pis dostdan. Adam ki, vəsvəsə elər insanı, pis yolların tərəfinə çəkər. O cür dostlardan buyurur, pənaha param Allaha. İnsan özü özlüğünda pisliklər dalısından getməz. Çünki insan, Allah bir cür xəlq eləyibdi, insanı pay xəlq eləyibdi və fitrətən insan gözəl xəlq olubdi. Adamı pisliklərin tərəfinə aparan pis dostlar olubdi. Həyat boyu, əgər diqqət eləsək, keçmiş zindiqanlıqlarımızda hər nə mənə iştibah olubdu, hər nə mənə günah və məsiyyət eləmişik, diqqət eləsək, pis dost bizi təşviq eləyibdi, pis dost bizi çəkib o yollara, pis dost bizə pis təsir qoyubdu. Buna görə diqqətimiz olsun və təvəccüh eləyək. Yaxşılarına nə olsan, yaxşı olacaqsan. Dostluğun bir həddi mərzi vardı. Gərək onlara diqqət eləyək. O adamla dostluq eləyək ki, onun içərisilə eşiyi sənə bir ola. Yəni, çox adamlar var, içərisi çox xəbis, amma zahirdə, bəli, qolluğun deyəm, nökəri və belə, amma gözün yalanla deyir. O adamla adamı dost olmaz. Dostunca içərisilə eşiyi bir ola. Yəni, o ki, dilində deyir, el içərisilə o cür ola. Dost gərək dostunun, nüqsanın, eybin, öz eybi bülə, dostunun ziynətin öz ziynəti bilə. Yəni, dostun da özü kimi bilə. Bizzat ki, özünə istəyir, dostuna da o cür istəyə. Bizzat ki, özünün pisi gəlir, dostuna da xoşu gəlməyə. Bəs öz ziynətin, dostunun ziynəti bilə. Öz nüqsan və eybini, dostun nüqsan eybi bilə. Dost gərək, əgər bir zamanı vəzifəyə çatdı, sərvət sahibi oldu, dövlət sahibi oldu, rəftarı dostuna görə dəyişilməyə. Çox adam adamla səmimi dostdur. Bir gün görsən, bəli bir yerdə buna vəzifə veriblər, gedirsən də adamı hesaba qoymur. Ya məsələn, bizləri özünü tapıbdır, adamı təhqir gözüyle baxır. Bu dost dostu, dost gerek dünya malı, bir vəzifəyə çatmaq, bunlar heç vaxt təsir eləmir. Dost dostundan gerek kardeş kimi olar. Dost gerek o iki əlindən gəlir, dostundan qızırqanmıyor, müzakirə eləmiyor. Və onu çətinliklerde təh qoymuyor, köməklik eləyir. Fikrinə, mali cəhətdən, hər lahazdan köməklik eləyənlərdən olar. İmam Sadık Aleyhisselam'la hadis var, buyurur, İza əhbəb tərəculən fə əxbirhu. Əgər bir nəfəri ürəkdən istəsən, onu ona xəbər vericinə. Yəni, decinə, mən səni istəyirəm, mən səni sevirəm, mən sənə iradət varımdır, əlaqə varımdır. Hətta bu demaqlığın işarət elədim, o qədər təsiri var ki, Peyğəmbərimiz buyurubdur, qavlu rəcul lir mərə, İnni uhibbukə la yasabu min qalbiha əbədə. Buyurdu, əgər bir nəfər, hətta öz həyat yoldaşına bir kəlmə deyə, mən səni çox istəyirəm, mən səni sevirəm, mən səni ürəkdən bağlayam, bu heç vaxt bunun yadından çıxmayacaqdır. Və çox vaxtlarda bir cümlə möcüzə elir vaqəm, bir cümlə işləri görür ki, doğrudan adam fikrinə gəlmir. Bəs dost gərək dostunun, dostluğun da bəyan eləyə və dost intihab eləməklıqda xüsusilə gənc uşaqlarımız təcrübələri yoxdur. Gələk diqqət eləyək, görək kimlərlə oturub dururlar və gələcəkləri dostlarının dostluqlarına bağlıdır. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Allahumma salli alə Muhammed və ali Muhammed.
Dərli dostlar, bugün üçün bu qədər. Başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti terrorizmlə son qələbəyə dək Suriya xalqı və dövlətinin kənarında olacağını deyir. İran ABŞ'ın Türkiyə'ye karşı sanksiyalarını qınadı. Ənsarullah Yəmənə hücumların davam etdiyi şəraitdə heç müzakirənin ola bilməyəcəyini deyir. Siyanist rejim Əl-Əqsa məscidinin ətrafında yeni qazıntılar aparır. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq.
İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani bugün Suriyanın İrandakı yeni səfirinin etibarnaməsini alarkən İranın terrorizmə yekun qələbənin əldə edilməsi, qaçqınların ev eşiklərinə geri qayıtmaları və yenidən qurma işlərinin axırına kimi İranın Suriya xalqı və dövlətinin yanında olacağını vurguladı. Ruhani İranla Suriyanın əlaqələrini tarix boyu strateji və dostluqla yanaşı bildirmiş və Tehranın Suriyada mükəmməl dinçliyin yaranması üzrə səylərinə özəl Liklə də Astana müzakirələri çərçivəsində davam edəcəyini vurguladı. Suriyanın İrandakı yeni səfiri Şafiq Dəyyub isə həmən görüşdə İranın Suriya xalqına və dövlətinə verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib dedi. Suriya dövləti və xalqı ötən 40 ilin boyunda İranla strateji əlaqələr səhnəsində əldə edilən bütün nailiyyətlərin qorunmasını istəyirlər.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri ABŞ-ın Türkiyənin müdafiə sənayesinə qarşı bir tərəfli sanksiyalarını kəskin şəkildə qınayıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, İranın Xarici İşlər Naziri Məhməd Cavad Zərif öz Twitterdəki şəxsi səhifəsində qonşular prioritetdir hashtagı altında ABŞ'ın bir tərəfli hərəkətlərinə reaksiya olaraq yazıb, ABŞ rəhbərliyi bir daha sanksiya tətbiq etməyə və beynəlxalq hüququ pozmağa alışdığını göstərdi. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri vurğulayıb, İran olaraq ABŞ'ın Türkiyəyə qarşı sanksiyalarını şiddətlə qınayırıq. Biz hər zaman Türkiyə xalqı və hökumətinin yanındayıq.
Türkiyə Böyük Millət Məclisində 4 siyasi partiya ABŞ sanksiyalarına qarşı birgə bəyanat imzalayıb. Axar.az xəbər verir ki, bəyanatı Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası AKP, Millətçi Hərəkat Partiyası MHP, Cumhuriyyət Xalq Partiyası CHP və İYİ Partiyası imzalayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Türkiyə Milli Təhlükəsizliyinin təminatı üçün tələb olunan hər hansı bir addımı atmaqdan çəkinmir. Bu mövzuda təhdid və sanksiya qarşısında geri çəkiləcək ölkə deyilik. ABŞ tərəfindən atılan bu səhv addım mütəfiqlik ruhuna uyğun gəlmir deyə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin yaydığı bəyanatda vurğulanır.
Yəmənin Ali İnqilab Komitəsinin rəhbəri deyib, təcavüzkar Saud koalisiyasının Yəmənə hücumları və mühasirəni davam etdirərsə, heç bir danışıq aparıla bilməz. İrna xəbər verir ki, Yəmən Ali İnqilab Komitəsinin rəhbəri Məhəmməd Əli Hüseyi Twitter hesabında yazıb, təcavüzkar Saud koalisiyası bir tərəfdən hərbi hücum və mühasirəyə davam etdirir və digər tərəfdən danışıqlar üçün hazır olduğunu iddia edir. İndi onlara bunu deyirik, sülh qapısı açıqdır və danışıqların açarı sizin əlinizdədir, tənliyin həlli aydındır, deyə o bildirib. Əl-Hüseyi əlavə edib ki, ərəb rejimləri yəmənliləri öldürmək üçün ABŞ-la əlbir oldular. Nəticədə ABŞ müttəfiqə olduğu ərəb hökumətlərini təhqir etdi, onları İsrail rejimi ilə münasibətlərini normallaşdırmağa vadar etdi.
Fələstinli mənbələr dünən axşam Qəzzanın mərkəzindəki Deyrul Bələh bölgəsinin şərq hissəsində partlayış səsi eşidildiyini bildiriblər. Fars News xəbər verir ki, bəzi yerli mənbələr Deyrul Bələh bölgəsinin şərqində bir sahə nəzarət gözətçisinin hədəfə alındığını söyləyiblər. Ancaq siyonist mənbələr partlayışın İsrail rejiminin ordusunun Qəzzə ilə sərhəddəki hərəkətlərindən sonra baş verdiyini yazıblar. Qısa bir müddət sonra İsrail rejiminin ordusu Qəzzə yaxınlığında yerləşən tanklarından birinin səhvən Qəzzənin şərq sərhədində bir evə güllə atdığını iddia edən açıqlama verib. Siyonistlər bu hadisənin yalnız maddi ziyana səbəb olduğunu və itki olmadığını iddia edirlər. İsrail rejiminin ordusu da hadisənin səbəbinin araşdırılacağını açıqlayıb.
Siyonist rejimi Əl-Əqsa məscidinin ətrafında qazıntı əməliyyatlarına davam etdirir. Bu haqda xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Fələstin mediası İsrail rejiminin məscidi dağıtmaq və güclü yəhudiləşdirmək üçün Əl-Əqsa məscidinin ətrafında yeni qazıntılar apardığını bildirib. Misirin Əl-Ərəbiyyə saytının Fələstin mediasına istinadla verdiyi məlumatına görə, siyanistlərin Əziz İslam Peyğəmbəri Səlamullah Əleyhanın meyraca yüksəldiyi məscidə qarşı hazırladığı hiləyə görə, Əl-Əqsa məscidinin divarları dağılmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Bu hərəkətlər 1948-ci ildə Fələstinin siyanistlər tərəfindən işğal edilməsindən sonra başlayıb və Fələstinin İslam və Xristan müqəddəsliklərinə, xüsusən Əl-Əqsa məscidinə qarşı cinayətləri davam edir. Əl-Əqsa məscidi mütəxəssisi Fəxri Əbu Dəyyab yeni tunellər və qazıntıların məscidin şərq hissəsində siyanistlər və Əl-Əad Siyanist icması tərəfindən həyata keçirildiyini, məscidin şərq divarlarının çökmə təhlükəsi altında olduğunu söyləyib və deyib, bu qazıntılar Eynolu Əzra bölgəsində Babur Rəhmə istiqamətində Əl-Əqsa məscidinin şərq divarlarından 150-100 metr məsafədə aparılır. Bu gizli qazıntıların mövcudluğunu ortaya qoyan isə Babul Rəhmənin xarici səthindəki çatdaqlar və görülən qazma əməliyyatlarının bəzi xüsusi avadanlıqlarıdır. Əl-Əad siyanist icmasının işçiləri qazmağa davam edir. Küllü miqdarda torpaq götürür və bütün tarixi abidələrini torpağa basdırmağa çalışırlar. Siyanist məmurlar Fələstinlilərin bu əraziyə hətta nəqliyyat vasitələrinə girməsinə icazə vermirlər və yalnız siyanist məmurların maşınları və siyanist gəlmələrin içəri girməsinə icazə verilir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu ərazidə Kənanilərin dövründən Üsmanlı dövrünə qədər olan bir çox qədim ərəb və İslam abidələri var və siyanist rejim bu abidələri tamamilə məhv etmək istəyir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Ermənistanda Başnazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən aksiyalar davam edir. Modern.az xəbər verir ki, bugün yerli vaxtla saat 17-dən etibarən paytaxt Yerevanın mərkəzində daha yeni miting başlayıb. Etirazçılar Komitas, Bayramyan 26 və Tigran Mets prospektlərində toplaşıb. Ötən gündə Yerevanda son ayların ən kütləvi etiraz aksiyası keçirilmişdi. Ermənistanda Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə keçirilən aksiyalar onun Azərbaycan Respublikası ilə təslim müqaviləsinə qol çəkdiyi 10 noyabrdan başlanmışdır.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Joe Biden'i ABŞ'da keçirilən prezident seçkilərində qələbəsi münasibəti ilə təbrik edib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, bu barədə Kreml məlumat yayıb. Bidenə fəaliyyətində uğurlar arzulayan Putin fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, Rusiya və ABŞ-ın bir çox problemlərin həllinə töhfə verə biləcəklərinə əminliyini ifadə edib. Rusiya dövlət başçısı Bidenlə qarşılıqlı əməkdaşlığa hazır olduğunu da vurgulayıb.
Haqadakı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin baş prokuroru Fato Bensuda vəzifəsi müddətində ABŞ və müttəfiqləri tərəfindən törədilən cinayətləri araşdırdığı üçün təhdid edildiyini, hücuma məruz qaldığını və cəzalandırıldığını söyləyib. The Independent qəzetinin yazdığına görə vəzifəsindən ayrılmadan əvvəl Fato Bensuda Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin ilk iclasında etdiyi sonuncu çıxışında bunları deyib. Siyonist rejimdə daxil olmaqla ABŞ-ın və müttəfiqlərinin cinayətlərini araşdırdığım üçün ofisim görünməmiş və tamamilə qəbul edilməz. Hədələrə, hücumlara və sanksiyalara məruz qaldı. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru daha sonra bu hərəkətlərin bütün məhkəməyə və üzv dövlətlərə bir hücum olduğunu və beynəlxalq hüquq əsaslı bir sistem üçün təhlükəli prosedurlar yaratdığını söyləyib.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümünü dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. İran-Realizm və əlaqələri müvazinətli şəkildə inkişaf etdirməkdir. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran-İslam Cumhuriyyəti qonşularla ən düzgün əlaqələrin formalaşmasını tələb edir və elə həmin əsasda öz xarici əlaqələr prioritetini, əlaqələrin müvazinətli şəkildə inkişafı və multilateralizmi gücləndirməyə kökləyib. Elə həmin gedişatda İran İslam Cumhuriyyətinin Strateji Məşvərətlər Komitəsinin 7-ci iclası bazar ertəsi günü Umman paytaxtı Məsqəd şəhərində təşkil olunmuşdur. Bu iclasa İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi mavini Zeyd Abbas İraqçı və Ummanın Xarici İşlər Nazirliyinin diplomatik işləri üzrə muavini Xəlifə bin Əli Əl-Harisi başçılıq etmişdilər. Sözügedən iclasda müxtəlif sahələri nəzərə alaraq, Qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı müzakirə mövzusu olmuşdur və hər iki tərəf məntəqə dəyişiklikləri ilə ilgili olaraq öz siyasətlərini irəli sürdükdən əlavə dialoqlar vasitəsilə ixtilafların çözülməsinə xüsusi təkid edib. Təcrübələr ispat edir ki, kütləvi maraqlar sadəcə əməkdaşlıq və birgə cəhd göstərmə sayəsində doğrula bilər. Çünki düşmənçilik və müharibələrin nəticəsi hələ də məntəqə ölkələrinin əlaqəsinə kölgə salıb. Bu da sadəcə müdaxiləçi ölkələrlə əcnəbilərin xeyrinə işləyə bilər. Amerika xüsusilə ötən 4 ilin ərzində İranı təhdid kimi qələmə verməklə Ərəbistanlı əmirliklərə milyardlarla dollar məbləğində silah satıb. Amerika həmçinin Fahş Körfəzi haşiyəsində yer alan ölkələr arasında gərginlik və təfriqə yaratmaqla öz qeyri-qanuni maraqlarını doğrultmağa çalışıb. Bütün bu tipli siyasətlərin nəticəsi isbat edir ki, Amerikanın məntəqədə gərginliyi əmələ gətirərək hərbi iştirakdan mühüm hədəfi məntəqə ölkələri arasında təhlükəsizlik həmkarlıqlarının əmələ gəlməsinə mani olmaq və təhlükəsizliyi təmin etmək naminə onları məntəqədə Amerikanın hərbi huzurundan asılı saxlamaqdır. Çox təəssüf ki, bəzi regional oyunçular da riyakarcasına tətbiq olunan bu siyasətlər və terrorçuluğu himayə etməklə məntəqədə dinçsizlik, gərginlik, müharibə və qatıcılığa şərait yaradırlar. İranın eks-diplomatlarından olan siyasi məsələlər eksperti Qasim Məhbəli İranla düşmənçilik istiqamətində bir Ebre-Ərəbi koalisiyanın formalaşmasına işarə edərək deyil. Siyans rejim Səudi Ərəbistanı və Pompeo kimi Trump dövlətinin ünsürləri məntəqədə yeni böhranlar, toqquşmalar və gərginliklər əmələ gətirməyə çalışırlar. Sözügedən ölkələr Amerikada dövlətin dəyişməsindən çox nigərandırlar. Onlar növbəti ABŞ dövlətinin İranla yeni razılıqlar əldə etməsi və yaxud nüvə razılığına dönməsindən xeyli nigəranlıq hissi yaşayırlar. Odur ki, bu tipli koalisiyalar yaratmaqla məntəqədə toqquşmalar əmələ gətirib nüvə razılığına qarşı çıxmağa çalışırlar. Ona görə ki, vəziyyət beləcə davam edərsə, onların tələbləri ilə maraqları təhlükəyə düşə bilər. Amma hazırda məntəqədə vəziyyət dəyişmək üzrədir. İran İslam Cumhuriyyəti bu qənaətdədir ki, qalarqı təhlükəsizlik və regional inkişafa nail olmaq yalnız və yalnız əməkdaşlıq və qonşu ölkələrin kütləvi inkişafı sayəsində doğrula bilər. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Həsən Ruhani 2019-cu ildə qeyd olunan BMT Baş Assambleyası iclasında Hörmüz sülh planını irəli sürmüşdü. Hətta bu planın təfərrüatı İraq və Fars Körfəzi haşiyəsində yer alan digər 6 ölkəyə də göndərilmişdir. Bu plandan hədəf Fars Körfəzi haşiyəsində yer alan ölkələrlə Hörmüz boğazı ölkələri arasında sülh, səbat, inkişaf, qarşılıqlı hörmət, dostluq və sülh məqsədli münasibətləri bərpa etməkdir. Bu təklifin irəli sürülməsi göstərir ki, Tehran Fars Körfəzində təhlükəsizliyi təmin etmək üçün multilateralizmə meyillidir. Sözü gedən strategiya əsasında İranla Umman bu haqda eyni düşüncənin sahibləridir ki, hazır ki, yeni beynəlxalq şəraitdə məntəqə məsələləri haqda məşvərət və müzakirə etmək məntəqə ölkələri arasında razılıqların əldə olunmasına kömək edə bilər. Umman məntəqədə ixtilafları çözmək üçün özündən konstruktiv və effektli rollar nümayiş etdirib. Bu da dəfələrlə İran İslam Cumhuriyyəti tərəfindən təmcid olunub. İranla Umman arasında strateji məşvərətlər komitəsinin 7-ci iclasını da məhsələ bu istiqamətdə şərh etmək olar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
من گفتم راجع به مسئله هسته‌ای ببینید یه عده متاسفانه تحت تاثیر همین حرفای دشمن میگن آقا هسته‌ای به چه درد ما میخوره
نوه انرژیسی ülkemizin sabahının mütləq ehtiyacıdır Baxın, təəssüf ki, bir qrup adam düşmənin öz sözlərinin təsiri altında deyir ki, nüvə enerjisi bizim nəyimizə lazımdır? Qəzetlərdə və s. də bəzən belə fikirlərə rast gəlinir. Mən bundan əvvəl də demişəm ki, nüvə enerjisi ölkəmizin sabahının mütləq ehtiyacıdır. Növbəti bir neçə il üçün bizim minimum nüvə enerjisindən əldə olunan 20-30 min megavat enerjiyə ehtiyacımız var. Hansı ki bu enerjini biz başqa hansısa yolla əldə edə bilmərik, yaxud başqa yollar bizim üçün sərfəli deyil. Yaxşı, bəs o ehtiyac yarandığı zaman biz nə etməliyik?
Xob, o rüz ki, ma ehtiyac pədə gərdim, çıxar konim, verim dəri xunə ki, az Amerika, az Avropa dərxas konim, gedayi konim, aqa biyəyid və ma bərqə həstəyi bedir.
Gedib kimin qapısını döyməliyik? Amerika'nın, Avrupa'nın kapısına düşüp dilenmeliyik ki bize nüve elektriki verin. Veya gelin bizde nüvenin zenginleştirilmesine başlayın. Sizce ederler? Biz sabahımız haqda artık bugün düşünmeliyik. Bunlar 6 ay, 1 il, 2 il ərzində təmin olunası ehtiyaclar deyil. Bu şeyler için evvelceden hazırlık görmək lazımdır. Biz bu hazırlığı görmüşük. Lazımı zemin hazırlamışıq.
Xoş, xoşbəxtane, bu ki hala der bərcam xəsarət fərabanı der in zeminə mübariz şud. Amma əsl in kar məhfuzə.
Nüvə danışıqları və birgə kompleks tədbirlər planı vücubatından bu sahədə bizə xeyli ziyan dəydi. Amma xoşbəxtlikdən işin əsası qurulub və saxlanılıb və bu sahədə çox yaxşı, böyük işlər də həyata keçirilməkdədir. Düşmən isə bunu istəmir. Bu eyni ilə müdafiə və raket məsələlərinə də aiddir. Amerikanın bizi danışıqlara çağırması da bu şeylərə görədir. Xahiş edirəm, hamı buna diqqət yetirsin.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında. حال در این قسمت از برنامه از کولبار موسیقی برنامه قطعه‌ای با عنوان دعا را انتخاب و تقدیم می‌کنیم. آهنگساز مهیار فیروزبخت، خواننده هادی فیض‌آبادی، شعر از واعظ قزوینی.